Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 24 декабрь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Кушак кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта саясий бейне талдоо берүүсүнөн Бакыт Төрөбаевдин бейнесине серип салабыз.
Анда биз жаштардын атынан болгонбуз. Ошол мезгилде кайсы жаштарга сунуш болсо баардыгы эле кирет эле. Өзүм так жүрдүм, так аткардым. Эч кандай бюджеттин акчасын урдаган жерим жок.
Америкалык жазуучу, акын, сынчы Эдгар Понун чыгармачылыгы жана өмүрү тууралуу атайын берүүбүз бар.
Себеби алар Эдгар По чыгармаларын бир кезде сындаганын жана тирүүсүндө башы не чатактан же арактан чыкпайт деген калбыртаган адамдын өлгөндөн кийин да даңкы күчөп жатканын 25 жылдан кийин да кечире алышкан эмес.
Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алгач жаңылыктардын жаңылаган топтомун кесиптешим Нуржан Токтоназаровдон угуп алыңыздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан жана Өзбекстан президенттери Алмазбек Атамбаев жана Шавкат Мирзиёев Самаркандтагы Өзбек Немис мен Ауто Өзбекстан биргелешкен ишканасын кыдырып чыгышты. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, кыргыз тарап аталган завод чыгарган техникалардын үлгүсү менен таанышты. Ошондой эле Өзбекстандын текстиль жана автоунаа өнөр жайы элдик керектөө шаймандарынын көргөзмөсүнө күбө болушту. Президент Алмазбек Атамбаев Өзбекстанга иш сапар менен бүгүн барган. Самаркандта Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун бейитине гүл койду. Сапардын жүрүшүндө ал Өзбекстандын жаңы шайланган президенти Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу кызматташтыкты жана чечүүгө муктаж маселелерди талкуулайт. Атамбаевди тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Сапар Исаков, Өзбекстандагы элчи Данияр Сыдыков, вице-премьер-министр Жеңиш Шаразаков, мамлекет башчынын кеңешчиси Калыкбек Султанов коштоп жүрөт. Бириккен Улуттар Уюму жөөт кыштактарын кеңейтүүнү токтотууну талап кылды. Уюмдун коопсуздук кеңеши 23 декабрда Палестина аймагында, анын ичинде Чыгыш Иерусалимде жөөт кыштактарын курууну тез арада жана толук токтотууну талап кылган резолюция кабыл алды. Документти кеңешке мүчө 15 мамлекеттин 14 колдоду. АКШ добуш берүүдөн карманды. Мунун алдында батыштык расмий өкүлдөр Вашингтон мындай болгон учурда вето коюу укугун колдонбой турганын айтышкан. Ага чейин бир катар америкалык саясатчылар вето коюу кадамын кубаттаган эле. Резолюция 22 декабрдын кечинде каралууга тийиш болчу. Бирок Египет өзү сунуштаган резолюция долбоорун АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп жана Израилдин басымы менен чакыртып алганы айтылды. Натыйжада документти Жаңы Зеландия, Малайзия, Сенегал жана Венесуэла коопсуздук кеңешке кайра сунуштаган. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында фитосанитардык көзөмөл маселеси жакын арада чечилет. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл департаментинин жетекчиси Калысбек Жумаканов азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында азыркы тапта Казакстан менен гана чечүүчү маселе калды. Кыргызстандан сүт азыктарын Казакстан менен Орусияга экспорттоо быйыл былтыркыга караганда 3 эсе көбөйдү. Балык бал ташылып жатат. Азырынча эт азыктарын экспорттоо чечиле элек. Орус президенти Владимир Путин 23 декабрдагы жылдык маалымат жыйынында Кыргызстанда фитосанитардык көзөмөлдөр орнотуу жаатында маселелер бар экенин ырастаган. АКШ Орусия менен Сирияга жаңы санкция жарыялады. АКШнын санкциясына бул ирет жүздөгөн адамдын өмүрүн алган Сириядагы согуштук аракеттерге катышы бар деген орусиялык банкирлер менен сириялык министрлер илинди. Ага Москвадагы Темпбанктын башкармалыгынын 9 өкүлү, Сириянын өнөр жай, коммуникация жана технология, мунай жана минералдык ресурстар, каржы, транспорт, маалымат министрлери, борбордук банктын төрагасы кирди. Мындан тышкары Сирия менен байланышы бар деген 5 компания кара тизмеге кошулду. Аларга визалык жана каржылык чектөөлөр киргизилмекчи. Президент Алмазбек Атамбаев Азия Микс тобун КВН'дин жогорку лигасындагы жеңиши менен куттуктады. Азия Микс тобунун жеңиши баарыбыз үчүн чоң кубаныч. Жалпы Кыргызстанга жаңы жылдык белек. Биздин балдар буга жетүү үчүн талыкпай аракеттенип көрүүчүлөрдү багындырганына баарыбыз күбө болдук, деп айтылат президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү тараткан куттуктоодо. 24 декабрга караган түнү Москвада өткөн эл аралык КВН союзунун жогорку лигасынын финалында Бишкектин Азия Микс командасы жеңүүчү деп жарыяланган. Бактыгүл.
Рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка кабарлардын жаңыланган топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Ошондой эле уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Ал эми кабарлар менен макалаларыбыздын орусча версиясын рус чекит азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, назарыңыздарда бейне радио берүүсү. Соңку учурда бийликке ыктаган айрым маалымат каражаттары жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаевди сындаган макалаларды жарыялай баштады. Анда Төрөбаевдин партиясын мурунку президент Курманбек Бакиевдин жакын чөйрөсүндөгү адамдар каржылайт деген өңдүү жоромолдор айтылат. Президент Алмазбек Атамбаев кийинки мамлекет башчы болушу мүмкүн дегендер тууралуу сөз кылганда Төрөбаевдин да атын атаган эле Өнүгүү прогресс соңку шаардык кеңештерге шайлоого катышты жана жалпысынан начар эмес добуш жыйнады. Талдоочулар Бакыт Төрөбаев саясий баралына ар түрдүүчө баалашууда. Толугураак кесиптешим Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Бакыт Төрөбаевдин саясаттагы тушоосу Курманбек Бакиевдин Ак жол партиясына кесилген. Ал 2007-2009 жылдары бул партиянын тизмеси менен жогорку кеңешке депутат болгон. Парламентте жүргөндө Ак жол өлкөдө саясий туруктуулукту орнотту. Оппозицияны эл ээрчибейт деген өңдү айткандары белгилүү. Төрөбаев 2009 жылдын этегинде ошол кездеги өкмөт башчы Данияр Үсөнов менен ачык араздашып кызматтан кеткен Камчыбек Ташиевдин ордуна чукул кырдаалдар министри болуп Төрөбаев күтүүсүз дайындалган. Бул тармакта бир күн иштебеген, тажрыйбасы жок адамдын дайындалышын бийликтеги эки ири топтун тиреши, регионалдык фактор менен байланыштырышкан. Төрөбаев министр болуп жарым жылга жетпеген убакыт гана иштеген. 2010 жылы апрелдин кылганда бийлик күч менен алмашканда чет өлкөгө чыгып кеткен. Бакыт Төрөбаев ошол жылы Республика партиясына анын лидери Өмүрбек Бабанов өзү чакырган. Ушул чөйрөнү ичинен билгендердин айтымында Төрөбаев коомчулукта Бакиев жана анын айланасына жүргөндөрдү колдолайт, жерийт деп санаркап дароо эле макул болгон эмес. Бирок Бабанов аны бир топ аракет менен көндүргөн. Төрөбаев азаттыктагы маектеринин биринде республиканын парламент кеңешине чоң салым кошконун айткан. Биринчи жолу Ак жол партиясынан депутат болгонуна мактанган.
Анда биз жаштардын атынан болгонбуз. Ошол мезгилде кайсы жаштарга сунуш болсо баардыгы эле кирет эле. Өзүм так жүрдүм, так аткардым. Эч кандай бюджеттин акчасын урдаган жерим жок. Бирөөнү дагы мажбурлап анын мүлкүн алган жерим жок. Каракчылык кылган жерим жок. Ошондуктан мен элдин астында тазамын. Эгерде ким кандай өзүн мезгилинде мамлекетке зыян алып келсе, аны соттош керек.
2013 жылы Бакыт Төрөбаев баштаган 4 депутат республика фракциясынан бөлүнүп чыгып, Өнүгүү деген депутаттык топ түзгөн. Андан 1 жыл мурун Төрөбаевдин партиясы жергилтүү кеңештерге шайлоого катышкан. 2013 жылдын этегинде Ош шаарынан мурунку мэри Мелис Мырзакматов менен ачык жакындаша баштаган. Жыл этегинде Оштоп Мырзакматовду колдогон митингде жүздөгөн элдин алдында эки партия бириге турганы, атайын келишимге кол коюшканы, шайлоого бир аттын арын жарыялашкан. Мырзакматов менен Төрөбаев бири бирине калпак кийгизип, чепкен жаап, айтор бул биригүү чоң шаан шөкөт менен коштолгон. Деген менен Мырзакматовго кылмыш иш козголуп, анын төбөсүнөн кара булут айлана баштаганда Бакыт Төрөбаев андан алыстап кеткен. Экөө эки башка жолго түшкөн. Былтыр парламенттик шайлоонун алдында Бакыт Төрөбаев башка партиялар менен биригүүгө аракет жасаган. Тактап айтканда белгилүү ишкер Аскар Салымбековдун эмгек партиясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Бирок эки ишкер тил табыша албай бириккен эмес. Өнүгүү прогресс парламенттик шайлоого өз күчү менен чыкты жана жогорку кеңештен 13 орун тийди. Быйыл жазында Асылбек Жээнбеков жогорку кеңештин төрагасы кызматтан кеткенде спикерлик орун үчүн талаш чыккан. Бул орунду Бакыт Төрөбаев менен ошол кездеги Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев экөө талашкан. Төрөбаевдин фракциялашы Мирлан Бакиров аны лидерлик сапаттарга ээ деп эсептейт.
Саясатта эң негизги лидерлик касиет калыстык, тазалык. Мына ошо эки касиет тең бактыр иште бар. Калыстык болгондо болбосун талапкер катары болобу, ал партиянын мүчөсү болобу, жөнөкөй карапайым адам болобу, ошонун баарына бирдей мамиле кылганга аракет кылат. Мына ошол сапаттар мен ойлойм жанына команда топтоого, келечекке жол салууга жакшы өлгө болуп шарт түзүп келе жатат.
Бакыт Төрөбаев конституциялык реформаны башында колдогону менен кийин караманча каршы чыкты. Ал парламентте айрыкча социал демократтар фракциясынын баш мыйзамды шашылыш өзгөртүү демилгесин бир канча жолу айыптады.
Бул жерде процедура бузулуп атат, урматтуу депутаттар. Жоопкерчиликте бизде болот. Кнопка менен басып, биз кол коюп берип атабыз. Эртең ким жооп берет ошого? Тарыхта биз калабыз. Эртең мыйзам бузуу менен силер конституцияны өзгөртүңөр деп эртең сурап калышы мүмкүн.
Бакыт Төрөбаев баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы пикирин байма-бай билдирип жаткан чакта аны президент Алмазбек Атамбаев каарына алып өткөн жайы бар. Сентябрда Бишкекте Газпром ишканасы курган спорт комплексинин ачылышында баш мыйзамды өзгөртүүгө мурунку президент Курманбек Бакиевдин командасында жүргөндөр каршы чыгып жатат деп айткан жана аларды мансапкорлор деп айыптаган.
Ак жолубуз сегодня Берболович кричит: зачем мы берем кредиты на дорогу?
Азыр бийликти сындап жаткан Бирбол партиясындагы адам учурунда Ак жол партиясында кызмат кылып жүрчү. Бизди түндүк түштүк альтернативдик жолго насыя алып жатканыбызда жыл үйүндө отуруп алып сындап жатат. Ошол учурда башка айдоочулар жүк ташуучу автоунаа менен ашууда жүрөт. Сындагандардын катарында Бакыт Төрөбаев да бар. Булар дагы деле Бакиевтерге кызмат кылып жатат окшойт. Азыр конституцияны сындап жатат. Аларга өлкөнүн жарык болгонун, жолдордун курулганын керек жок. Аларга мандат жана байлык керек.
Им нужен свой мандат и набивать свои карманы.
Бирок Атамбаевдин Бакыт Төрөбаев тууралуу пикири өзгөргөнү маалым болду. Ушул айдын башында маалымат жыйында Төрөбаевди ыраатуу саясат жүргүзгөн адамдардын катарына кошкон жана президент болуп калышы мүмкүн экенин айткан. Анткен менен ушул тушта бийликчил, бийликке ыктаган айрым маалымат каражаттары маал-маал менен Бакыт Төрөбаевди сындаган макалаларды жарыялап жатат. Анда Төрөбаевдин партиясын, мурунку президент Курманбек Бакиевдин чөйрөсүнө жакын адамдар каржылайт деген мазмундагы дооматтар айтылат. Төрөбаевдин партиясы соңку шаардык кеңештердеги шайлоого катышты жана жакшы эле добуш топтоп шаардык кеңештин басымдуу бөлүгүнө илине алды. Бишкекте шаардык кеңешке өткөн 5 партиянын ичинен 3-үнчү болду. Бул партиянын Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев өзү колдоду.
Мен шаар тургуну катары өз добушумду Өнүгүү Прогресс партиясы үчүн берем. Бул партия Бишкекте биринчи жолу шайлоого катышып жатканы менен баш калаанын өнүгүшүнө чоң салым кошту. Партияда ишин мыкты билген принциптери бекем адамдар бар. Бишкек үчүн дал ушундай адамдар керек.
Ушул тушта Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Текебаев жана мурунку өкмөт башы Темир Салиев биригиш ыктымал деген жоромол бар. Эксперттер Бакыт Төрөбаевди саясатчы катары дарамметин чарчымасын ар түрдүүчө баалашат. Талдоочу Турат Акимов саясий көз карашы туруктуу эмес экенине токтолду. Жана анын артында убагында саясатта жүргөн, жооптуу кызматтарды аркалаган айрым адамдар турат деп жоромолдойт.
Ар кайсы партияга жамынып кирип, жамынып чыгып туткандан кийин бул бат эле көз карашын алмаштырган бала экени анык болуп турат. Бул баары бир ТМЗнын баягы бийлик менен чогуу иштешкен эле группанын балдарынын булар баары акчалуу кенен кесир жүргөн көп каражаттуу группалар. Бул акчанын булактарын сактап, ресурстарды сактап калыш үчүн көп аракет жасаган балдар. Ошондуктан жанагы саясий көз карашы туруктуу болбой эле күч кайсы жака ыктаса ошо жакта болуп калат. Төрөбаев болсо трибунасы бар, акчасы бар, тажрыйба алып калган, анан президент менен катуу чабышып, согушуп эмет элек. Ошон үчүн бул президент жагынан дагы буга кысым көрө элек да. Осторожно жүрөт, анан баягы баары бир өзүлөрүнүн бир түрдүү бир позициясын көрсөткөнгө аракет кылышат албетте. Бирок бизде чоң саясат жүргүзүш үчүн административдик ресурстун күчүн билип туруш керек, сезип туруш керек. Анан олугу эле баягы өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргөйлөм десе баары же Урмат Барыктабасовтай болот, же Мелис Мырзакматовтай болот, айдалат, качат, камалат дегендейчи.
43 жаштагы Бакыт Төрөбаев жогорку билимдүү. 1999 жылы Улуттук университеттин экономика факультетин аяктаган. Ишин 1995 жылы Жамиля жана команда деп аталган коммерциялык фирмадан баштаган. 98-99 жылдары дыйкан чарбада төрагалык кылган. 2007 жылдарга чейин Мария Мун комбинатын башкарган. Бакыт Төрөбаев тектүү жерден чыккан. Анын атасы Эргеш Төрөбаев жогорку кеңештин бир канча жолку чакырылышынын депутаты болгон. Советтер Союзунун тушунда Жалал Абад облусунда энергетика тармагында жооптуу кызматтарда иштеген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
19-чу кылымдын биринчи жарымында жашаган Эдгар По Америка адабиятындагы романтизмдин устасы, кыска жана коркунучтуу аңгемелердин теңдешсиз чебери деп саналат. Эдгар По тууралуу атайын уктурууну бир саамдайын жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин сунуштамакчыбыз. Президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга иш сапары башталды. Самаркандка бүгүн барган Атамбаев Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун бейтине гүл койду. Ошондой эле Шавкат Мирзиёев менен жолугушту. Бишкек Ош жолу толугу менен ачылды. Бүгүн саат эртең мененки 10:00 тарта Сосновка постунан оор жүк ташуучу машинелер кезек-кезек менен өткөрүлө баштады. Бириккен улуттар уюму жөөт кыштактарын кеңейтүүнү токтотууну талап кылды. Уюм коопсуздук кеңеши 23 декабрда Палестина аймагында, анын ичинде Чыгыш Иерусалимде жөөт кыштак куруну тез арада жана толук токтотуу боюнча резолюция кабыл алды. Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер Берлиндеги жарманке маалындагы терактан улам качкындар үчүн Европага жол жабылбашы керектигин жарыялады. Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы фитосанитардык көзөмөл маселеси жакын арада чечилет. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл департаментинин жетекчиси Калысбек Жумаканов маалымат берди. Кыргызстан жана Түркиянын ортосундагы дипломатиялык алаканын 25 жылдыгына байланыштуу эки өлкө президенттери бири-бирине куттуктоо каттарын жолдошту. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп 23 декабрда орус президентинин катын жарыялады. Анда Владимир Путин эки тараптуу алаканы жөнгө салууга чакырган. Ошондой эле ырчы Кайрат Примбердиев орусиялык Голос долбоорунун финалына өткөнү маалым болду. Мына ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле Азаттык радиосунун ЛТР телеканалынан чыгып жаткан бардык теледолбоорлорун интернеттеги azattik.org сайтынан тапсаңыздар болот. Угуп жатканыңыз кечке Азаттык. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду улантабыз. Эдгар Аллен По, америкалык жазуучу, акын, адабият сынчысы. 19-чу кылымдын биринчи жарымында жашаган Эдгар По Америка адабиятындагы романтизмдин устасы, кыска жана коркунучтуу аңгемелердин теңдешсиз чебери болгон. Эдгар По'нун өлүмү жана анын Балтимордагы үй музейи тууралуу Амирбек Азам уулу кеп салмакчы.
Эдгар Аллен По. Эдгар По'ну атактуу англис жазуучусу Артур Конан Дойл детективтик аңгемелердин атасы, пири деп атаган. Дүйнөлүк адабияттын дүйнө шаарларынын бири Фёдор Достоевский адамдын ички дүйнөсүнүн абалын Эдгар По'до иликтеп жазган эч бир жазуучу жок. Жана кыялдагы нерсени чындай кылып жазууда Эдгар По'го бир да жазуучу тең келе албайт деген. Анын кара сөз түрүндө жазылган Эврика деген поэмасын улуу окумуштуу физик Альберт Эйнштейн шамалда эркин акыл ойдун кооз жетишкендиги деп атаган. Эдгар По'ну чыгаан фантаст жазуучулар Жюль Верн менен Герберт Уэллс өз устаттары катары таанышкан. Атүгүл Достоевскийди да Эдгар По'нун окуучусу деп ырастаган адабиятчылар бар. Ысмы мынтип адабият мейкиндигинде чолпон жылдыздай жанган көп кырдуу талант болгону 40 жыл жашап, этеги тизесине жетпей жүрүп бу дүйнөдөн өткөн. Же Европа поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү Шарль Бодлер өкүнүч менен белгилегендей, Эдгар По бешенесине табышмактуу бир белгилер менен жолсуз шордуу деп жазылып калган акын жазуучулардын тобуна кирет. Бирок мындай баага жашоосу карама-каршылыктарга мол Эдгар По бу жалгандан көз өткөндөн кийин гана татыктуу болду. Обол эмесе Эдгар По'нун өмүрүнүн акыркы күндөрүнөн бир хикая. Бир 1849 жыл, 3 октябрдын кечи, Балтимор. Доктор Жозеф Снотграсс жаным шайман кылган кат алды.
Урматтуу сэр, Раяна тавернасындагы 4-чү округдун шайлоо участогунда Эдгар По деген ысым менен белгилүү дебетеси азган бузгон джентльмен сизди тааныймын деп айтууда. Сыяганын абалы абдан оор. Мен сизге чынын айтам, ал тез жардамга муктаж. Шашып жаздым. Сизди чын дилимден урматтап, Джоз Уокер.
Жозеф Снотгерс Эдгар По'ну жакшы билгендиктен кармалбай тавернеге жетип келди. Эдгар По тили күрмөөгө келбей кыймылсыз жатыптыр. Чөнтөгү кагылган. Ричмондто жолго чыкканда чөнтөгүнө сала чыккан $1,500 кайда жоголгону белгисиз. Ошол замат жазуучу чукул жердеги ооруканага жеткирилет жана тилге келип келбей жатып 7 октябрда таңга жуук жан берет. Эртеси маркумдун сөөгү Балтимордогу Вестминстер Холл жана Боеринг Граунд мазарына чоң атасынын мүрзөсүнүн жанына коюлат. Күбөлөрдүн айтымында туткасыз арзан табыттын бетине Эдгар По'нун аты жөнү жазылбаганы аз келгенсип, башына жаздык коюлуп, бети тукаба менен жабылган эмес. Сүйүктүү жары оорудан көз жумуп, жесил жүргөн Эдгар По өлбөсө 17 октябрда үйлөнмөк. Жогоруда айткандай, Эдгар По жайга берилгенде жарды туугандары мүрзөгө эч кандай белги коюшкан эмес. 1875 жылы Эдгар По'го жаңы монумент тургузулат. Эстеликтин ачылыш салтанатына көптөгөн америкалык акындар менен жазуучулар чакырылат. Бирок Америка поэзиясынын реформатору По менен учкай тааныш Уолт Уитмендин башка жазуучулар салтанатка келишпейт. Себеби алар Эдгар По чыгармаларын бир кезде сындаганын жана тирүүсүндө башы нече тактан же арактан чыкпайт деген калбыртаган адамдын өлгөндөн кийин да даңкы күчөп жатканын 25 жылдан кийин да кечире алышкан эмес. Бул бирок Эдгар По'го болгон кызыгууга кыпындай да тоскоол болбоду. Анын чыгармалары дүйнөнүн түрдүү тилдерине которулган жана которулууда. Сүрөтү түшүрүлгөн маркалар жана монеталар ар кайсы өлкөлөрдө чыгарылган. Чыгармалары боюнча 50 көп көркөм фильм, 10 телефильмдер, 100'den köp müzikalık çıkarma, an içinde bir neçe opera jana müzikler jazılıp sahnaga koyulgan. And life is but a dream for those whose eyes are always cast on things around them with a Baltimore Edgar Poe үчүн маанилүү шаар. Ал 1833-35 жылдары Балтимордун четинде таежеси Мария Клемдин үйүндө жашайт. 1835 жылы 26 жаштагы Эдгар таежеси 13 жаштагы Вирджинияга ушул үйдө үйлөнөт. 1833 жылы жергиликтүү Балтимор Saturday Visitor жумалыгы өткөргөн конкурста Эдгар Понун бөтөлкөдөн табылган кат деген аңгемеси баш байгени жеңип, ал $50 менен сыйланган. Ал эми Колизей деген поэмасы бул санакта экинчи орунду ээлейт. Ошентип Эдгар По 1835 жылы Ричмонд шаарындагы Түштүктүн адабий элчиси журналына редакторлук кызматка чакырылганга чейин таежесинин үй бүлөсү менен чогултурган. Бул тарыхый үйдө азыр жазуучунун жупунун музейи жана Балтимордогу Эдгар По коому жайгашкан. Балтимордогу кыш үй сыртынан 3 кабаттуу көрүнөт. А ичинен эсептегенде 4 кабат жана бөлмөлөрү тар. Чатырдын астындагы Эдгар По жашаган бөлмөгө эки бүктөлүп жатып араң киресиз. Бөлмөдө ак бөз менен жабылган жыгач керебет. Анын жанында узун конштуу кызгылт булгаары өтүп турат. Башка эч нерсе жок. Сиздер Америка адабиятынын алыптарынын бири Эдгар Алан Поуга арналган берүүнү угуп жатасыздар. Бул үй музейдин директору Лиза Левенс менен 10 декабрда кездешип, музейдин иши жана жазуучунун чыгармачылыгына байланыштуу сүйлөштүк. Лиза Левенстен обол музейди ким каржылаганын сураганымда ал мындай деди. The city owns this
building. They were for many years. Музей турган жай көп жылдардан бери өзүн өзү салыкчылардын эсебинен каржылачу. Анан музей өзү да ишкерлик кылсын деп чечилди. 2011-13 жылдары музей жабык турду. 2014 жылдан бери По Балтимор фонду музейди иштетип башкарууну өзүн алды. По Балтимор кирешесиз уюм. 2014 жылы Эдгар По туулган күнү 19 январды утурлай жана өлгөн күнү 7 октябрды тосо кыска мөөнөткө ачылган. Анан музейдин башкаруу кеңеши интервьюнун негизинде мени директорлукка тандады. Мен үчүн кубанычтуу бул окуяны учуруп келгендиктен сизге айта кеткенге аргасызмын. По Балтимор толук бойдон ыктыярдуу мекеме болгондуктан башкаруу кеңешинин мүчөлөрү да ыктыярдуу адамдар. Мен бош убактымда келишим боюнча башка жайда эмгектенем. Үй музейде жалаң ыктыярдуулар иштейт. Алар билет сатышат, чакан дүкөндү тейлешет. Биз билеттен түшкөн каражаттан башка да грантка үмүт кылабыз.
Музей Лиза Левенстин айтымында демөөрлөрдүн пулуна жана билеттен түшкөн каражатка жашайт. It's the
ticket, they're not a donation, we charge. Музейге кирүү акысы $5. Ал эми кара адамдар менен жаш балдарга $4. Анан да каалагандар көңүлүнөн чыккан акчасын берип кетет. Адамдар Эдгар Понун үй музейин көргөнү келип кетип жатканын жыл башында башкаруу кеңешине айтты. Ошого музейди демейдегидей майда эмес, бир ай эрте, апрелден тартып ачтык. Май айынан баштап жума күндөрү да музей ачык болду. Мурда музейге жыл бою 5000 ашык адам келген эмес. Өткөн ишембиде 4 декабрда быйылкы 10,000 адам келди. Бир жумада 15 саат иштеп жатканда 1,000 адам келгенине биз сыймыктанабыз. 10,000 people. So
we're very proud of this. Бүгүнкү адамдарга Эдгар По эмнеси менен кызыктуу деген суроома директордун жообу мындай болду. Well, I think
because he's first of all brilliant. Менимче ал баарынан мурда чолпон жылдыздай жазуучу. Ал жөнөкөй тил менен жазган керемет калемгер. Демейде мурда жашаган көпчүлүк жазуучулардын тили эскирет деп ойлоймун. А Эдгар Понун тили эскирбей жандуу бойдон калган жана адамдын дилин козгоп, ойдолоктотуп жиберет. Ошого ал дүйнөнүн чар тарабындагы түрдүү курактагы адамдар үчүн бирдей кызыктуу. Ошон үчүн бизге дүйнөнүн ар бурчунан адамдар келишет. Бул үй музейди өзгөчө кылып турат. Бул жерде Эдгар По өз карьерасын баштаган. Кошмо Штаттарда Эдгар Понун 3 музеи бар. Ричмондда, Филадельфияда, Нью-Йорктун Бронксында. And this is the place where he came as a young 20-year-old. Эдгар По Балтиморга 22 жашында келген. Карьерасын ушу жерден баштаган. Өзүңүз көрдүңүз, бул туристтер аяк таштабаган абдан жупун район. Бирок адамдар Эдгар По кандай жашаганын көрөлү деп келишет. Эң маанилүүсү үй музейге 2 жыл илгери тарыхый архитектуралык объекттердин өз заманына канчалык шайкеш экенине баа берчү архитектор келди. Ал жазуучу жашаган үйдүн 1830 жылдан бери өзгөрүлбөй сакталганын тастыктады. Үйдүн ашканасы, жылуулук системасы эзелки калыбында өзгөрүүсүз турат. Үй Эдгар По өлгөндөн бери өтө аз өзгөргөн.
Лиза Левенс үй музей шембе жекшембе күндөрү иштегени менен быйыл апрелден бери эле 10 000 адам келгенин баса белгиледи.
Ырас, бизде экспонаттар көп эмес. Эдгар Пого тиешеси бар 4 түрдүү буюм бар. Жазганда барактын астына коюлган атайын тактай, фарфар жана айнек диштер, отургуч жана телескоп. Биз жазганда төчөлчү тактаны лаптеск деп атайбыз. Анын бетинде сыя челек, соргуч, калемса, барак, калем, калем учтоочу маки үчүн орун бар. Жана мунун баары анын өмүрү менен байланышкан. Башка музейлерде Эдгар Понун өздүк буюмдары көп, бизде жок. Бирок бизде Эдгар Понун өмүрүн ал жашаган мекендик эскерип турат. Бул үй адамдар коктейль ичип отуруп, сүйлөшүп кетчү жай болгону менен маанилүү деп ойлойм. Алар Эдгар По жөнүндө, чыгармалары жөнүндө ой бөлүшөт, суроо беришет. Ар айдын 2-чи жекшембисинде түштөн кийин Понун чыгармаларын окуйбуз. Актерлор анын ырларын же аңгемелерин окушат. Жыйын асыресе өтө жандуу өтөт. Биз жумасына 15 саат ачылабыз. Ошентип жыл башынан бери 10 000 адам үй музейге келди. Бир саатта 19 адам келип кеткен. Үй музейге 20 гана адам батат. Көпчүлүк тарыхый музейлер демалышта 15 адам келсе сүйүнөт. Бизге ар бир 5 саатта туруктуу түрдө 100 көп адам келип турат.
Деди Балтимор шаарындагы Эдгар Алан Поонун үйү жана музейинин директору Лиза Левенс. Анын сөзүн бир аз толуктай кетейин. Жыл сайын Эдгар Поонун сүйүгү жаткан көрүстөндө жазуучу өлгөн күнү ага арнап атайын оюн зооктор өткөрүлөт. Түрдүү музыканттар концерт беришет. Жергиликтүү эл өздөрү жасаган даамдыктарды сатат. Сыра ичилет. Түнкүсүн от жагылып, артисттер көрүнчүлөр жөнүндө оюн коюшат. Каалоочуларга экскурсия уюштурулат. Ошентип, 170 жылдай мурда өлгөн акын жазуучунун арбагы окурмандары арасында жашап турат. Берүүнү Амирбек Азамов берет.
Ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекиткейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Айтмакчы, журтташтар түрмөгүнүн бул аптадагы каармандары Стамбулда, же болбосо Түркияда дарыгерлик кылган кыргызстандыктар болду. Стамбулдагы Гиндикене деп аталган Данисте берүүсү дагы ЛТР телеканалынан чыкты. Анда Стамбул шаарында акушер-гинеколог болуп иштеген Салима аттуу кыргызстандык айым тууралуу жана ошондой эле Түркиядагы дарыгерлик кылган дарыгерлер тууралуу айтылат жана Түркияга кантип барып дарыгер болуу ыкмалары, жолдору дагы маалымдалат. Андыктан интернеттеги азат чекит.org сайтына кирип данисте теле берүүсүн же болбосо журтташтар түрмөгүндөгү Стамбулдагы кыргызстандык доктурлар тууралуу берүүнү кайрадан көрсөңүздөр болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-декабрь күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үн режиссёру Сезбек Бекжанов. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндар Азаттык чекит.org жана Азаттык чекит моби даректеринен да таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүн күнгө ишемби, 24-декабрь, Азаттык уналгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Нукатта айыл аксакалдары арака берилгендерди мечитке алып барып тарбияламай болду.
Şu yerge elden aldın alıp çıkıp bayakılardı. Keçirim sıratıp elden. O balılar tertipe düşüyoruz deyip vedelerin verdi. El şu patanı verdi. Ekinci onda yolga cürbeyiz deyip.
Oşunda öyle bir bir ayza hafta içinde türme güzdü sunuştayız. Sandıktan bizim tolkundan çıkmayı durunuzlar. Aldı menen el aralık jana jergiliktüü jaŋılıktardı. Kesiptesim Nurjan Токтоназарова сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга иш сапары башталды. Самаркандка бүгүн барган Атамбаев Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун бейтине гүл койду. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Сапардын жүрүшүндө Өзбекстандын жаңы шайланган президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушат. Эки тараптуу кызматташтыкты жана чечүүгө муктаж маселелерди талкуулай турганы айтылды. Президентте тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков, Өзбекстандагы элчи Даниер Сыдык, вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жана кеңешчиси Калыкбек Султанов коштоп жүрөт. Бишкек Ош жолу толугу менен ачылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 24-декабрда саат 10:00 тарта Сосновка постунан оор жүк ташуучу машинелер кезек-кезеги менен өткөрүлө баштады. Алардын ар бирине ортодогу 500 метр аралыкты таксактоо талабы коюлууда. Ошондой эле Арал постунда дагы оор жүк ташуучу автоунаалар үчүн чектөөлөр алынды. Бишкек Ош жолунда 41 сутка ичинде 5 жолу көчкөтүшкөн. Мындан улам каттам маал маалы менен жабылып, Сосновка жана Арал постторунда оор жүк ташуучу автоунаалардын өтүшү убактылуу токтотулган болчу. Бириккен Улуттар Уюму жөөт кыштактарын кеңейтүүнү токтотууну талап кылды. Уюмдун коопсуздук кеңеши 23-декабрда Палестина аймагында, анын ичинде Чыгыш Иерусалимде жөөт кыштактарын курууну тез арада толук токтотууну талап кылган резолюция кабыл алды. Документти кеңешке мүчө 15 мамлекеттин 14 колдоду. АКШ болсо добуш берүүдөн карманды. Добуш берүүнүн алдында батыштык расмий өкүлдөр Вашингтон мындай болгон учурда вето коюу укугун колдонбой турганын айтышкан. Ага чейин бир катар америкалык саясатчылар вето коюу кадамын кубаттаган эле. Резолюция 22-декабрдын кечинде каралууга тийиш болчу, бирок Египет өзү сунуштаган резолюция долбоорун АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп жана Израилдин басымы менен чакыртып алганы айтылды. Натыйжада документте Жаңы Зеландия, Малайзия, Сенегал жана Венесуэла коопсуздук кеңешке кайра сунуштады. Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер Берлиндеги жарманке маалындагы терактан улам качкындар үчүн Европага жол жабылбашы керектигин жарыялады. Бул тууралуу ал немис гезиттеринин бирине берген маегинде билдирди. Юнкер бардык бозгундарды террорчулук үчүн шектөөнү туура эместигин айтты. Анын пикиринде Евро биримдик согуш болуп жаткан аймактардан жана террорчулардан качкандардын баарына баш калка бериши керек. Ошол эле маалда ички коопсуздукту бекемдөө үчүн Европа биримдигине мүчө өлкөлөр өз ара кызматташтыкты жакшыртууга тийиштигин маалымат алмашууну жана террорчуларды каржылоого каршы күрөшүүнү күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Юнкердин бул билдирүүсү Берлиндеги Рождестволук жарманке учурунда тунистик качкын башкарган жүк ташуучу машине элди тебелеп кеткенден кийин жасалды. 19-декабрда Берлиндеги кандуу окуяда 12 адамдын өмүрү кыйылып, 50 чукулу түрдө жаракат алган. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында фитосанитардык көзөмөл маселеси жакын арада чечилет. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл департаментинин жетекчиси Калысбек Жумаканов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында азыркы тапта Казакстан менен гана чечүүчү маселе калды.
Евразияга кирген өлкөлөрдүн баары комиссия келип кетпеди жакында. Абдан жакшы баа берди баардык өлкөлөр: Россия, Белоруссия, Армения. Эки өлкө кошулуп туруп жакшы оценка берди. Эми кээ бир кемчиликтер бар, эми ал кемчиликтердин баары мындай өтө чоң эмес, эч кандай мындай эмеге таасир бербейт. Азыр Казакстан менен эле макулдашып алдык, калган мамлекеттердин баары бизди жарайсыңар, кыска мөөнөттүн ичинде жакшы иштерди алып барышыңар деди.
Жумаканов кошумчалагандай, Кыргызстандан сүт азыктарын Казакстан менен Орусияга экспорттоо быйыл былтыркыга караганда 3 эсе көбөйдү. Балык бал ташылып жатат. Азырынча эт азыктарын экспорттоо маселеси чечиле элек. Орус президенти Владимир Путин 23 декабрдагы жылдык маалымат жыйынында Кыргызстанда фитосанитардык көзөмөл орнотуу жаатында маселелер бар экенин ырастаган. АКШ Орусия менен Сирияга жаңы санкция жарыялады. АКШнын санкциясына бул ирет жүздөгөн адамдын өмүрүн алган Сириядагы согуштук аракеттерге катышы бар деген орусиялык банкирлер менен сириялык министрлер илинди. Ага Москвадагы Темпбанктын башкармалыгынын 9 өкүлү, Сириянын өнөр жай, коммуникация жана технология, мунай жана минералдык ресурстар, каржы, транспорт, маалымат министрлери, ошондой эле борбордук банктын төрагасы кирди. Мындан тышкары Сирия менен байланышы бар 5 компания кара тизмеге кошулду. Аларга визалык жана каржылык чектөөлөр коюлду. Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы дипломатиялык алаканын 25 жылдыгына байланыштуу эки өлкө президенттери бири-бирине куттуктоо катын жолдошту. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Алмазбек Атамбаевдин катында өткөн чейрек кылым ичинде кыргыз-түрк стратегиялык өнөктөштүгүн өнүктүрүүдө жана бекемдөөдө олуттуу натыйжаларга жетишилгени жазылган. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган болсо, эки элдин тарыхый достугу жана тилектештиги ар тараптуу кызматташтыктын ишенимдүү негизи болуп келгенин жана мындан ары дагы ошондой боло берерин белгилеген. Кыргыз-түрк дипломатиялык кызматташтыгына 23 декабрда 25 жыл толду. Президент Алмазбек Атамбаев ошондой эле Азия Микс тобун КВН-дин жогорку лигасындагы жеңиш менен куттуктады. Бул жеңиш баарыбыз үчүн чоң кубаныч, жалпы Кыргызстанга жаңы жылдык белек деп айтылат. Президенттин куттуктоосунда 24 декабрга караган түнү Москвада өткөн эл аралык КВН союзунун жогорку лигасынын финалында Бишкектин Азия Микс командасы жеңүүчү деп жарыялаган. Ырчы Кайрат Примбердиев орусиялык Голос долбоорунда финалына өттү. Ал ырчы Дима Биландын тобундагы финалга өткөн биринчи финалист болду. Жалпысынан 118% добуш жыйнап, анын атаандашы Олег Кондраков 81% добуш алды. Орусиянын биринчи каналынын сайты маалымдагандай, Кайрат Примбердиев аткарган англис тилиндеги ыр көрүүчүлөрдүн купулуна толгон. Бул ырды 1981 жылы америкалык ырчы Дженнифер Хадсон Кыялдагы кыз аттуу мюзиклде ырдаган болчу.
Рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып жатат. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 25 декабрда Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондоруна туман түшөт. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын талы чөйрөндө түнкүсүн -9 -14, күндүз -4 -1. Таласта түнкүсүн -12 -17, күндүз -0 -5. Баткенде түнкүсүн -12 -17, күндүз -0 -5. Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн -9 -14, күндүз -3 -2. Ысык Көлдө түнкүсүн -11 -16, күндүз -4 -1. Нарын облусунда түнкүсүн -19 -24, күндүз -9 -14. Бийик тоолуу райондордо болсо түнкүсүн -27 -32, күндүз -10 -15 градус суук болот. Башкалаа Бишкекте кар жаабайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетип турат. Абанын табы түнкүсүн -9 -11, күндүз -1 -1 градуска чейин төмөн болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Ноокаттын Кыргыз Ата айыл аймагында ичимдик ичкен балдарды аксакалдар мечитке алып келип уяткарып, элден кечирим суратты. Буга катар жергиликтүү бийликтер айылда ичимдикти сатууга тыюу салды. Бирок айрымдар арак ичкен киши каалаган жерден табаларын айтып, муну жеке ишкерликке буттосуу катары баалашууда. Кесиптешим Эрнис Нурматов улантат.
Жакшы болойлу, мына бүгүндан башы намаз окугула, укаларым койгула. Мен силер үчүн дагы турганда мен өзүм уялбатам.
Ак Булак айылындагы бул мечитте аз күмүрдараак ичип бейбаштык кылган тургундарды аксакалдар тартипке чакырууда. Айыпкерлер өздөрү да мында отурган жүздөгөн айылдаштарынын алдында кечирим сурап, экинчи ичпей тургандыктарын айтышууда. Бул чаралардын максаты айылда тартипти орнотуу экенин Ак Булак айылынын аксакалы аким Насиров ортого салды.
Ушу мэрге элдин алдына алып чыгып байкаларды, кечирим суратып элден. Обалдар тартипке түшөбүз деп убадаларын берди. Эл ушу патаны берди. Экинчи ондой жолго жүрбөйбүз деп.
Канча да бир эле Ак Булак айылында эмес, бул кыштак баш ийген Кыргыз Ата айыл аймагындагы 6 айылда Арак сатууга да тыюу салынды. Муну жергиликтүү милиция кызматкерлери, айылдык кеңештин депутаттары жана жергиликтүү бийликтер да колдоп чыгышты. Айыл өкмөт Бакытбек Марипов мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Жаш үй бүлөлөрдөн мени ушундай кожоюнум уруп кеттүндөсү ушул масабалда келип ушундай бир денеме зыян келтирдиле. Же болбосо ушундай бир балдары келип арызданып, атам ушинтип ичип бизди үйдөн кууп чыкты эле деген ушундай бир өтө көп арызмдар бизге келип түшкөн да. Анан эми андан сырткары дагы мына спирт ичимдиктерин ичип коомдук жайга баргандыгы бул бизге бир топ эле тоскоолуктар жаратты десек болот да.
Кыргыз Ата айылдык кеңешинин депутаттары Алтургай атайын токтом кабыл алышып, бул чөлкөмдө арак саткандарды 100 000 сом айып пулга жыгууну демилгелешкен. Бирок Ноокат райондук прокуратурасы тескерисинче алардын өзүнө чара көрүп, райондук сот айыл өкмөтүнүн өзүн 10 000 сом айыпка жыккан.
Чечим кандай болуп чыккан? Ушул 8-ден кийин бизге спирт ушул дүкөндөрдө спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салынсын депчи. Аны бирок сот жокко чыгарды. Себеби бул жеке ишкерлердин укугун дагы коргош керек экен. Шолордун укугун караш керек экен,
деди Кыргыз Ата айыл аймагынын башчысы Бакытбек Марипов. Аксакалдар жана бийликтер кабарлагандай, буга чейин айыл аймакта арак саткан 10 чакты дүкөн болсо, бүгүнкү күндө алардын 2 гана калган. Бирок мындагы тургундар өздөрү белгилегендей, көп эле дүкөндөрдө арак ушул күндөрү да жашыруун сатылып жатыптыр. Ошол эле кезде элеттиктердин арасында бийликтердин жана айыл аксакалдарынын бул чечими тургундардын жана сатуучулардын укугун бузат дегендер да бар. Алар жалпы чечимге ачык каршы чыга албаган менен ичимдикке тыюу салуу жемишин бербейт деп эсептешет. Сатуучулар Сардалбек Жусуев менен Рая Дүйшеевалар буларга токтолду.
Жо, ичем деген адам ал Ноокатка арбам алып келип иче берет. Же башка айылдан болсо эм алып келип иче берет. Мунарагынан өзү ичкиси келсе. Сурап аткандан кийин эми сатуу каалоочулар сатуучу кааласа алып келет, анан эми каалабаса алып келбейт. Алып кел десе алып келбейт.
İçip келгенде өзү башынан тыйып алсын. Тыйсын ошону. Анан тый албайбы? Эмне үчүн магазинчилерге арак саткандарга салат? Балыкты башынан тазалагыла дагы, анан кийин келгиле.
Ош областынын аймагында буга чейин 5 айылда ичимдик сатууга тыюу салынганы кабарланган. Анын ичинде мындай чектөө өзгөчө зилзала катталган Кара Суу районунун айылдарында киргизилген. Бирок көпчүлүк адистер муну жарандардын укугун бузуу катары баалап келатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосунун кечки эфири жаңырууда. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга иш сапары башталды. Самаркандка бүгүн барган Атамбаев Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун бейитине гүл койду. Бишкек Ош жолу толугу менен ачылды. 24 декабрда саат 10:00 тарта Сосновка постунан оор жүк ташуучу машинелер кезек кезеги менен өткөрүлө баштады. Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер Берлиндеги жарманке маалындагы терактан улам качкындар үчүн Европага жол жабылбашы керектигин жарыялады. Кыргызстан жана Түркиянын ортосундагы дипломатиялык алаканын 25 жылдыгына байланыштуу эки өлкө президенттери бири-бирине куттуктоо катын жолдошту. Эми Азаттык радиосунун эфирин Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат. Микрофондо кесиптешим Али Токтокунов.
Саламатсызбы кадырман угарман. Өтүп бараткан аптада Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп өткөн окуялар жана жаңылыктар тууралуу алдыдагы түрмөгүбүздө айтып беребиз. Адегенде жаңылыктар. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев эл аралык саясаттагы көрүнүктүү жетишкендиги жана Евразиялык экономикалык биримдикти бекемдегени үчүн Орусиянын жыл адамы сыйлыгынын лауреаты болду. Сыйлыкты 93 жылдан бери Орус биография институту, эл аралык мамилелер, маданият жана мамлекеттик башкаруу өңдүү тармактарда ийгилике жеткендерге ыйгарып келет. Быйылкы лауреаттардын арасында Орус президенти Владимир Путин менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин да бар. Сыйлык Путинге Орусиянын позицияларын бекемдегени үчүн, ал эми Си Цзиньпинге Орусия менен Кытайдын ортосундагы стратегиялык өнөктөштү өнүктүргөндүгү үчүн берилди. Ошондой эле 28 панфиловчу тасмасын тартууга активдүү катышкандыгы үчүн деп Казакстандын маданият жана спорт министри Арстанбек Мухаммедиулу сыйланып, Казакстандын Орусиядагы мурдагы элчиси «Казакстандыктар Москваны коргоп жатышат» аттуу китептин автору Таир Мансуров да лауреат болду. Тажикстанда жаңы жылдын алдында ийне жалбырактуу дарактарды мыйзамсыз кыйгандардын жолун бөгөө үчүн атайын штаб түзүлдү. Майрам үчүн айрым тургундар үйлөрүндө чыныгы балатыны кооздогусу келет. Буга байланыштуу ийне жалбырактууларды кыюу фактысы көбөйүүдө. Тажик бийлиги эми андайларды административдик жоопкерчиликке тартып, карапайым адамдарга 200-дөн 800 чейин самони, ал эми мамлекеттик кызматкерлерге 800-дөн 2000 самониге чейин, юридикалык тараптарга 8000 самониге чейин айып пул салмакчы. Бул арада жарандарга жасалма балаттарды сатып алуу кеңеши берилүүдө. Бирок айрым экологтор ийне жалбырактуу дарактардын көп кыйылып жатышын башка себептерден дагы көрүшөт. Алардын айтымында кишилер карагай арчаларды отун үчүн дагы кыйышууда. Ушул эле убакта Өзбекстандын Анжиян облустук акимчилиги мектеп жана балабакчалардын жетекчилерине окуу жайларынын аймактарына лимон өстүрүүнү тапшырды. Анжиандагы баардык мектептер менен балабакчалар лимон күнөсканаларын курушу керектиги айтылат. Облустун билим берүү башкармалыгынын кызматкери демилге жашылча жемиш экспортун көбөйтүү зарылдыгына байланыштуу дейт. Айрым мектептердин директорлору болсо күнөсканаларды кур дегени менен каражат да адис да берилбегенине даттанышууда. Облус акими банктар насияга акча берет деп убадалган, бирок кийин аны кайра эле биз төлөшүбүз керек да. Анан да биз багбанды кайдан табабыз? Лимон өстүрүү үчүн мыкты адистер керек. Мугалимдер балдарды окутабы же лимон өстүрөбү? Биз үчүн бул азыр чыныгы баш оору болууда, дейт камтама директорлордун бири. 5 жыл мурда Өзбек өкмөтү тропик жемиштерин өстүрүүнү көбөйтүү үчүн бул жемиштердин импортуна 25% акциз салыгын киргизген. Ал эми Түркмөнстанда мамлекеттик мекемелер өз кызматкерлерин таңкыз товарлар үчүн дүкөндөргө кезекке турбашы керектигин, эгер угушпаса кызматынан айдаларын эскертүүдө. Акыркы айларда өлкөдөгү мамлекеттик жана жеке дүкөндөрдө азык түлүк жана чылым өтө тартыш. Буга байланыштуу бир нече айдан бери дүкөндөрдө шекер, ун, май, чылым үчүн болуп көрбөгөндөй кезек жаралууда. Базар талабы эмеспи? Буга байланыштуу айрым азык түлүк товарлары жана чылым кескин кымбаттаган. Түркмөнстандын түндүгүндө тартыш товарларды сатып алуу үчүн тургундар бир ай мурда кезекке турганы айтылууда. Бул көрүнүштөрдү сүрөткө тарткандар жана тасмага түшүрүп алууга аракет жасагандардын телефондорун полиция кызматкерлери алып койгон учурлар бар. Түркмөн бийлиги азык түлүк жетишсиздиги боюнча азырынча үн катта элек. Айрым түркмөнстандыктар мамлекет кээ бир гана компанияларга азык түлүк чылым сатууга уруксаат берип, монополист кылып койгондуктан базар атаандаштыгынын жоктугунан улам ушундай болуп жатканын айтып келатышат. Бул Борбор Азиядагы айрым жаңылыктар болду. Эми баяндарга келсек, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 20-декабрда жарандык берүү тууралуу жардыкка кол койду. Анын тексти жана жарандык бериле турган 179 кишинин ысымы президенттин расмий сайтында жарыяланды. Өзбекстанда СССР ыдырагандан бери 10 000 деген киши жарандык ала албай жүрөт. Алардын арасында өзбек жигиттерге күйөөгө чыккан кыргызстандык келиндер да бар. Кенирээк Айнура Жекше кызы айтып берет.
Жардыкта жарандык берүү арыздарын кароо актуалдуу маселеге айланганы белгиленет. Жана Өзбекстан Жумхуриятынын жарандыгы жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирген маалда кайсы бир себептерден улам башка жерлерде жашап калган түпкүлүктүү, татыктуу өзбекстандыктар көп экени айтылат. Азаттык радиосунун өзбек редакциясынын журналисти Садриддин Ашуров 2005 жылы Улуттар уюмунун качкындар комиссариаты Өзбекстанда жарандыгы жок 40 000 киши бар деген маалымат таратканын айтат. Бирок анда Кыргызстан, Тажикстандан келген адамдардын көбү эске алынган эмес. Азыр болсо бейрасмий маалыматтар боюнча Өзбекстанда жарандыгы жок кишилердин саны 100 000 жетет. Көптөрү 20 жылдан бери улам-улам жарандык алуу үчүн арыз берип келатышат. Бирок акыркы жылдары үмүттөнгөндөр кыйла азайгандай.
Ислам Каримов режими пайтыда, Ислам Каримовнун кошунлар менен мунасабаты жаман.
Ислам Каримов режиминин тушунда коңшу өлкөлөр менен мамилелер анча жакшы эмес болчу. Тажикстан, Кыргызстан, Түркмөнстандан келген адамдарга жылдар бою жарандык берилбей келген. Овирге кайрылган учурда мекеме жетекчилери адатта дубалда илинип турган Каримовдун сүрөтүн көргөзүп коюшчу. Бул маселени президент гана чеччү.
Башка бир ал сөз айтмасты. Бу нерсени факат президент дивана хал кылды.
Жогоруда айтылган жардык ондогон жылдардан бери биринчи жолу ачык жарыяланды. Жарандык берүү тууралуу арыздарды президент администрациясындагы атайын комиссия карап чыгып чечим чыгарат. Арызы канааттандырылган 179 кишинин арасында өзбек, тажик, казак, орус жана башка улуттардын өкүлдөрү, Өзбекстандан тышкары мурдагы СССРдин аймагында туулуп өскөн, өлкөнүн ар кыл облустарында жашаган адамдар бар. тизмеге Кыргызстанда төрөлгөн 5 киши да кирген экен. Өзбекстан курамындагы Каракалпакстан автономиялуу жумуриятынын тургуну Музафар Айманов жарандык берилгендердин арасына илингенин Азаттык радиосунун кабарчысынан угуп, өз таржымалын айтып берди.
8-нчи сыныпты бүтүп Россияга окушка кеткенмин.
8-нчи классты бүтүргөндөн кийин 1988 жылы Орусияга окууга кеткем. Анан ооруп калып, ден соолугума байланыштуу 3 жылдан кийин үйгө кайтып келдим. 1991 жылы эле келерим менен каттоого тургузбай туруп, бир айдын ичинде армияга Украинага алып кетишкен. Бир жылдан кийин Өзбекстанга келип, бирок аскердик каттоого 1993 жылы эле коюлуп калгам. Анан 96 жылы жаран эмес деген документти колума беришти.
96 жылма фукарачылык жок берди менге.
Эмне дегенде Музафар Өзбекстан жарандыгы жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирген 92 жылдын жайында өлкөдө жок болчу. Ошол мезгилден кийин келгендердин баардыгына Өзбекстанда туулуп өскөнүнө же үй бүлө жакындары бул жерде жашаганына карабай жарандык берилчү эмес деп түшүндүрөт Ашуров. Кээ бир маалыматтар боюнча Өзбекстандын аймагында паспортсуз жүргөн кыргызстандыктар миң деп саналат. Алар негизинен өзбек атуулдарына турмушка чыккан келиндер. Жарандыгы жоктор көптөгөн кыйынчылыктарга туш болушат. Эң негизгиси жакшы жумушка орношуу кыйын. Ал эми жарандык алуу үчүн талап кылынган документтердин арасында иштеген жерден справка бар.
Булардын эң биринчи кыйынчылыгы жакшы иш тапа албайт, жумуш.
Жакшы жумуш таба албагандыктан мардигер болуп, келишимдер боюнча иштешет, же болбосо бюджеттик мамлекеттик мекемелерге алынбайт. Диплому бар болсо дагы, бирок чанда эле мисалы мугалим же доктор өңдүү адистер жетпегенде ишке алышат. Албетте жарандыгы жоктор шайлоодо добуш берип же өздөрү шайлана албайт. Чет өлкөлөргө чыгуу дагы кыйын. Аларга чакан 4 беттен турган документ беришет. Бир нече мөөр басылганда ал тез эле толуп калат.
Дароо бүтөдү. Печетлер менен дароо бүтөдү.
Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери Өзбекстанда кошуна өлкөлөр менен жакындашуу жагынан өлкөнүн ички саясатында бир топ оң жылыштар, реформалар болуп келатат.
Айнура Жекше кызы Өзбекстандагы жарандык берүү жаатындагы өзгөрүүлөрдөн кеп салды. Жакшы жылыштар боло берсин дейли. Эми Тажикстанга келсек. 22 декабрда Тажик президенти Эмомали Рахмон салтка айланган жылдык кайрылуусун жарыялады. Ушул тапта тажикстандык талдоочулар президент эмнен айтып, эмне тууралуу ооз ачпаганын талкуулоодо. Президент тараптагылар өлкөдөгү эң маанилүү маселелер козголду дешет. Ошол эле учурда эң бир талылуу маселелер боюнча ооз ачкан жок дегендер дагы бар. Кийинки баянда кененирээк. Тажикстан социал-демократтар партиясынын төрага орун басары, оппозициялык саясатчы Шөкүржон Хакимов президент ушул таптагы эң талылуу маселелерде үн катпады дейт. Анын оюнча өлкөнүн ичи тышындагы көпчүлүк Өзбекстан менен келечек мамиле жана Тажикстандагы сөз эркиндигинин оор абалы боюнча президенттин пикирин уккусу келген.
Тилекке каршы андай болбоду. Эл басма сөз эркиндиги, тактап айтканда көз карансыз маалымат каражаттардын көйгөйлөрү, саясий атаандаштык жана демократиялык баалуулуктарга болгон президенттин баасын жана пикирин билүүнү каалаган эле.
Өткөн жылкы бийликти басып алуу аракетинен кийин Тажикстан оппозициячыл көз караштагыларды куугунтуктап, аларга адвокат болгондорду камап, эркин маалымат каражаттарын кысмакка алганы айтылып келет. Хакимов мына ушуларды эске алууда. Дагы бир талдоочу Мехмоншо Шарифзода Рахмон Тажикстандагы турмуш чындыгын айткан жок дейт.
Азыркы Тажикстандагы реалдуулуктардын бири коррупция. Ал жыл сайын өсүп, акыркы жылдары өлкө коопсуздугунун башкы коркунучтарынын бири болуп калды. Кайрылууда аны менен күрөшүү боюнча өкмөттүн демилгелери айтылат деп өтө күткөнбүз.
Деген менен президенттин жардамчысы Абдужаббор Рахмонзода бул кайрылуу өткөнкүсүнөн абдан айырмаланаарын, анда конкреттүү жана маанилүү сунуштар көптүгүн айтат. 2017 жыл жаштар жылы деп жарыяланганын мисал келтирет. Мындан тышкары туризм, билим берүү, медицина, бабалар мурасын жана улуттук каада салттарды сактоо жаатында кызыктуу демилгелерди көтөрдү президент деп кошумчалады. Рахмон кайрылуусунда ошондой эле 90-чу жылдары демократия ураандарына жамынып, сырткы күчтөрдүн колдоосуна таянгандар Тажикстан элин бири бири менен согуштурганын, ислам эрежелери менен гана жашаган мамлекет куруу максатында буга өлкөнүн ичи тышындагы күчтөр кызыктар болгонун белгилеген. 10,000 деген жарандар ал согуштан жапа чеккенин эстеген президент ушунун айынан өлкө ондогон жылдар артка кеткенин кошумчалады. Ал ошондогудай чет элдик күчтөр аралашкан сценарий азыр Сирия, Ирак, Ооганстан жана Йеменде байкалып жатат дейт. Бул кайрылуудагы эң маанилүүсү Тажикстан 3 жылдан кийин электр энергиясына таңкыстыкты жоёт дегени болду. Рахмондун эсебинде ушу кезге чейин стратегиялык Рогун кесинин курулушуна 12 миллиард самони сарпталган. Быйыл ага 2 миллиарддан ашуун самони бөлүнгөн.
2018
жылы гидро түйүндүн биринчи агрегаты ишке берилет. Ал 3 жылдан кийин энергетикалык көз карандыстыкка жетебиз.
Деди президент. Ошондой эле эмки жылы Нурек жана Кайраккум кестерин жаңылоого 3,5 миллиарддан ашуун самони каралыптыр. Жыл сайын кышкысын Тажикстанда 2,5 миллиард киловатт-саат электрге муктаждык жаралат. Буга байланыштуу октябрдан май айына чейин өлкө боюнча энергия лимит киргизилген. Бул учурда кээ бир алыс каймактарга бир нече күндөп жарык берилбей да калат. Мына ошондуктан энергетика маселеси Тажикстандагы бирден бир чечилүүгө тийиш болгон маселелерден. Президенттин жылдык кайрылуусу адатка айлангандай өкмөттүн ишинин натыйжалары тууралуу көптөгөн маанилүү билдирүүлөрдөн, жетишкендиктерден жана келечекке программалардан турат. Ошентсе дагы кайрылуудагы айрым саясий, экономикалык, социалдык темалар жыл сайын эле кайталанып келатат дешет жогоруда айрым байкоочулар. Али Токтоконов, Азаттык.
Марказий Осио хафта ичида.
Осиёи марказӣ дар як ҳафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
Өтүп бараткан аптада Ирандын президенти Хасан Роухани Борбор Азиядан Казакстан менен Кыргызстанды кыдырды. Анда бир катар кызматташтык маселелери талкууланды. Кыргызстандын Иран менен түз чек арасы жок. Экономикалык жактан алганда эки өлкөнүн соодасынын көлөмү абдан эле аз. Эки өлкөнүн тең кызматташуусун арттыра турган бир платформа Шанхай кызматташтык уюму. Ушундай шартта Иран Кыргызстан кызматташтыгын кантип жогорулатса болот? Роухани кандай максатта Борбор Азияга келди? Азаттыктын Иран кызматынын журналисти Гадратулла Шахидиден кесиптешим Гүлайым Ашакеева сурады.
Иран Борбор Азиянын тарыхый стратегиялык өнөктөш экени эбактан бери эле жалпыга маалым, бирок кызматташуунун актуалдуулугу бүгүнкү күндө канчалык?
Иран has been a historically strategic neighbor and partner with Central Asia.
Иран Борбор Азиянын тарыхый стратегиялык өнөктөш экени талашсыз. Бирок 10-20 жылда Ирандын ички маселелери, айрыкча кийинки 5-6 жылдагы санкциялардын айынан экономикасынын абалы жакшы эмес болду. Саясий жагынан алганда Роухани мырзанын администрациясы, ага чейин Ахмадинежаддын өкмөтү Борбор Азияга жетиштүү көңүл бурган жок. Дипломатиялык жактан караганда алар биз досторбуз, өнөктөштөрбүз, биз кызматташыбыз керек деп айтканы менен иш жүзүндө акыркы 10 жылда эч бир тыңгылыктуу өнүгүү болгон жок. Анын бир себеби Кытай, Орусия жана Түркия Борбор Азиянын саясаты менен экономикасында үстөмдүк кылат. Тегеран чоң державалар менен атомдук энергия боюнча келишимге жетишип, санкциялар алынгандан кийин Иран тышкы дүйнөгө, айрыкча коңшу өлкөлөргө эшигин ача баштады. Роухани мырзанын өкмөтүнүн бир максаты Борбор Азияда саясий таасирин арттыруу жана экономикалык алакаларын бекемдөө. Айрыкча карамай жана газ өндүргөн жана Иранга аймактык маселелерди чечүүдө көмөктөшө алчу өлкөлөр менен мамилесин чыңдоону көздөйт.
And also with the countries that can help Iran in regional issues.
Бул жагынан караганда Кыргызстан Ирандын алыскы коңшусундай таасир калтырат. Айтайын дегеним, эки өлкө түзмөтүз чектешпейт. Кыргызстандын экономикасы чакан, ал тургай эки элдин сүйлөгөн тили дагы эки башка. Ага карабастан Кыргызстан Иранды чөлкөмдөгү бирден бир стратегиялык өнөктөш деп санайт. Эки өлкө кайсы тармактарда кызматташуусун арттыра алат?
Actually as you mentioned Kyrgyzstan doesn't have any direct borders with Iran and economic
Сиз айткандай Кыргызстандын Иран менен түз чек арасы жок. Экономикалык жактан алганда эки өлкөнүн соодасынын көлөмү абдан эле аз. Эки өлкө тең кызматташуусун арттыра турган бир платформа Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун таасирдүү мүчөсү. Иран болсо бул уюмга мүчөлүккө өтүүгө бир нече жылдан бери аракеттенүүдө. Роухани мырзанын Кыргызстан менен Казакстан сапарынын башкы максаты Ирандын уюмга толук мүчө болуп кабыл алынуусуна эки өлкөнүн колдоосун алуу. Бул Тегеранга өтө маанилүү. Анткени Иран соңку бир нече жылдар бою оочолонуп калган. Шанхай кызматташтык уюмуна толуккандуу мүчө болгондон кийин Иранга чөлкөмдө, ошондой эле дүйнөдө саясий жана экономикалык таасирин күчөтүүгө жол ачат. Ушул тапта Кыргызстан менен Иран ортосунда кең ири масштабтагы экономикалык келишимдер жок.
Кадырман угармандар, кесиптешим Али Токтокунов даярдаган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн толук версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-декабрь шембүүнкү кезектеги кечки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Унун режиссеру Сезбек Бекжанов, кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштап жатат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.